Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere. Capitolul al cincilea. Este dorința suficientă? Citez. Regula de aur pentru înțelegerea celor duhovnicești nu este intelectul, ci ascultarea. Am încheiat citatul din Oswald Chambers. Imaginează-ți următorul scenariu. Un tânăr are o relație cu o tânără. Ea este atrăgătoare, în formă bună, ordonată, gătește nemaipomenit, se pricepe de minune cu copiii și cireașa de pe tort are o personalitate încântătoare. El este îndrăgostit și hotărăște că ea este cea alături de care dorește să-și petreacă restul vieții. Pregătește un moment special, îngenunchează, deschide o cutiuță în care se află un strălucitor inel cu diamant și o cere de soție. Spre mare fericire a bărbatului, tinerii îi se așterne pe față un zâmbet larg, scoate un chio de bucurie, izbucnește în lacrimi, iar după ce reușește cât de cât să-și potolească sentimentele, îi răspunde: „Da, da, da, nu pot să cred, sunt așa de surprinsă și de copleșită, este cea mai fericită zi din viața mea, te iubesc atât de mult, da, vreau să mă căsătoresc cu tine.” Copleșiți de bucurie se strâng în brațe, în intensitatea momentului ea îl privește în ochi și îi promite cu ardoare: „Vom avea o viață atât de minunată, voi fi cea mai bună soție, voi face să avem un cămin frumos și voi avea grijă ca totul să lucească de curățenie, voi pregăti mese delicioase pentru tine și pentru copii, voi rămâne în formă, mă voi îmbrăca frumos și ne vom bucura mereu de dragoste.” Tânărul se gândește: „Wow, uimitor, cred că sunt cel mai norocos tip dintre toți câți există.” După toate acestea, tânăra continuă însă prin a mai face o frapantă remarcă: „Desigur, mai sunt și alți băieți care încă îi plac, așa că s-ar putea să mai ies cu ei din când în când.” Contrariat, tânărul se bâlbâie: „Așa ceva nu poate funcționa.” „De ce nu, dragule?” Bărbatul este total năucit. Momentul lor special este distrus. Extazul a dispărut. Gândurile încep să îi se învălmășească în minte. Oare glumește? Dar cum să glumească despre așa ceva, mai ales după ce am cerut-o în căsătorie? După ce între ei se instalează o tăcere stânjenitoare, care a părut a fi o veșnicie, ea încearcă să reînvie momentul, propunând plină de entuziasm un compromis. „În regulă, cum ar fi dacă aș petrece o singură zi din an împreună cu ceilalți iubiți ai mei? Mă voi dărui ție în întregime timp de 364 de zile pe an. Dăm doar o zi alături de ei.” Tânărului nu-i vine să creadă că ceea ce aude este adevărat. Este evident că nu e vorba despre o tachinare acum. Ea vorbise cât se poate de serios. Așa că îi răspunde încă o dată: „Nu, nici cu aceasta nu sunt de acord.” Tânăra este derutată, dar pentru că îl iubește atât de mult, îi propune o și mai bună învoială. „Bine, în cazul acesta, ce spui de 4 ore pe an? Acordăm 4 ore anual pentru a le petrece cu ceilalți prieteni ai mei.” „Nu,” îi răspunde tânărul, „de această dată cu și mai multă fermitate.” Tânăra iarăși ripostează: „Ce părere ai despre 20 de minute pe an, o singură aventură printre cearșafurile altui iubit?” „Nu!” În speranța de a aduce rezolvare, ea se justifică spunând: „Dragul meu, eu chiar te iubesc, de fapt sunt înnebunită după tine, te iubesc mai mult decât pe oricare alt bărbat, dar am această necesitate, simt nevoia să fiu și cu alți băieți. Pur și simplu nu pot să fiu femeia unui singur bărbat. Cu toată sinceritatea, îmi doresc să-ți rămân fidelă și știu că ar fi corect ca eu să renunț la toate celelalte relații în care sunt implicată, dar hai să fim serioși, sunt atât de mulți băieți buni, iar eu tânjesc să primesc atenție din partea lor. De ce ar trebui să renunț? De ce nu le pot avea pe amândouă?” De data aceasta, tânărul este atât de dezamăgit încât nici nu mai răspunde, doar își pleacă privirea în pământ. După alte câteva momente apăsătoare, tânăra îi spune duios: „Trebuie să fiu sinceră, cred că pretinzi prea mult. Eu vreau să mă pot bucura de viață la maximum.” Tânărul auzise destul. „Este absurd, nu ne mai căsătorim. De fapt, nici nu vreau să ne mai vedem vreodată.” Fiecare își vede apoi de drumul său. Să analizăm această situație. Tânărul urmează să aibă o femeie superbă, cu o personalitate grozavă, este nemaipomenită în toate aspectele casnice, îl iubește, este gata să îi slujească și dorește să îi ofere tot ceea ce are ea mai bun. Este entuziasmată peste măsură la gândul de a-i deveni soție. Până aici totul pare perfect. Tot ce îi se cere ar fi doar să îi îngăduie 20 de minute împreună cu un alt bărbat. De ce nu concepe să-i accepte solicitarea? Desigur, răspunsul este limpede. Ea nu îi oferă întreaga ei inimă și viață. Este conștientă că ar trebui să procedeze astfel și până într-un anumit punct chiar își dorește să o facă. Dar adevărul este că atașamentul ei față de alți bărbați este încă puternic. Una este să îți dorești, iar alta este să și acționezi. Niciun bărbat cu o gândire sănătoasă nu ar fi de acord să se căsătorească cu astfel de femeie. Și atunci, de ce am crede că Iisus va veni după o mireasă care se comportă în același fel? Să luăm din nou aminte la cuvintele lui. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Am citat din Marcu 8:34 și 35. Observă că doar dorind să-ți mântuiești viața, vei pierde tot. Iisus nu spune cine dorește să-și piardă viața din pricina mea, o va mântui. Simpla dorință de a renunța la propria viață nu este suficientă. Nu s-ar deosebi cu nimic față de povestea celor doi tineri. Pentru a intra într-o relație de legământ cu cea mai extraordinară persoană din întregul univers, este necesar ca tu să îi te oferi lui în întregime, pas care include, fără nicio îndoială, acceptarea tuturor aspectelor conducerii sale. În mod interesant, Biblia aseamănă relația noastră cu Dumnezeu cu relația dintre o femeie și soțul ei. Pavel scrie: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Am citat din Efeseni 5:31 și 32. Chiar dacă Pavel folosește acest verset pentru a explica relația dintre soț și soție, el mai dă de înțeles faptul că pasajul este inițial scris cu scopul de a ilustra relația noastră cu Iisus. Niciun bărbat nu s-ar căsători cu o femeie care are doar dorința de a-i se dărui în totalitate, dar care, în realitate, nu o va face. Nu crezi că există posibilitatea ca și tu să acționezi astfel față de Iisus? Iată ce scrie Iacov: suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Am citat din Iacov 4:4. Din nou el accentuează acest punct, deoarece afirmația este repetată. Acesta nu este un subiect neînsemnat, este elementul nucleu al unei adevărate relații cu Dumnezeu. Preacurvarul este acela care intră în legământ cu o persoană și totuși, pe deasupra, caută să aibă și alte relații, încălcând astfel legământul făcut. Acesta nu mai este credincios angajamentului care leagă relația respectivă. Legământul pe care îl faci, urmându-l pe Iisus, este acela de a te lepăda de tine însuți și de a te ține departe de tiparele lumii în care trăiești. Nu poți să-i oferi mai puțin decât întregul tău devotament și totala ta supunere. Aceasta înseamnă că îi accepți voia și planurile, așezându-le mai presus de dorințele tale. Atunci când renunți la viața ta pentru el, vei primi în schimb viața lui. Este exact ca într-o căsnicie sănătoasă dintre un bărbat și o femeie. Nu sunt gata să renunț la viața mea. Sunt mulți aceia care ar primi bucuroși beneficiile mântuirii doar dacă ar putea să își păstreze simultan și propria viață. Totuși, interesant este că majoritatea oamenilor realizează faptul că este nevoie de o renunțare pentru a-L urma pe Dumnezeu, însă nu sunt dispuși să plătească prețul. Pe undeva sunt sinceri față de ei înșiși și față de Dumnezeu. Am avut cândva un vecin, îl voi numi Kevin, care făcea parte din această categorie. Kevin era unul dintre celebrii luptători ai ligii mondiale de wrestling profesionist. Locuia împreună cu familia lui la 3 case distanță de noi. La început, când s-au mutat în cartier, soția lui l-a avertizat să nu intre în contact cu niciunul dintre noi. Sunt niște ciudați, nebuni după Iisus, a spus ea. Două luni mai târziu, suferind un puternic atac de panică, femeia s-a prăbușit plângând în brațele Lisei. Acest incident a fost o ușă deschisă pentru ca Lisa să-i spună despre Isus și astfel soția luptătorului a fost mântuită. La scurt timp și cei doi băieți ai lor și-au predat viața lui Isus. Familiile noastre începuseră să se apropie din ce în ce mai mult, iar eu și Kevin am devenit buni prieteni. Petreceam mult timp unul cu celălalt, ieșeam frecvent împreună și jucam adesea basket, hockey de stradă sau golf împreună cu băieții noștri. Într-o seară, Dumnezeu mi-a descoperit niște evenimente care urmau să aibă loc în viața lui Kevin. Era târziu, în jur de ora 10, dar mă simțeam constrâns să-i vorbesc. Imediat după ce mi-a deschis ușa, i-am împărtășit cele trei situații care aveau să apară în viața lui în decursul următoarelor 9 luni. Desigur, toate cele trei au ajuns să se împlinească. Așa că m-am gândit, cu siguranță acum Kevin își va preda viața lui Iisus Hristos. Nu a existat însă nicio schimbare. Câteva luni mai târziu, Dumnezeu mi-a descoperit un alt eveniment care urma să se întâmple în viața lui. I-am povestit din nou despre ce era vorba. De această dată am mers mai departe și i-am adresat o întrebare. Kevin, ai fost martor la cum Dumnezeu ți-a prevestit trei situații care s-au întâmplat deja în viața ta. Poți să vezi cum El te cheamă. De ce nu alegi să-ți predai viața lui Isus? Kevin avea o înălțime de 1,90 m, cântărea în jur de 110 kg, din care procentul grăsimii corporale era de doar 4%. Pot să spun că avea o înfățișare intimidantă. S-a uitat în jos la mine și a spus, pentru că știu că există un preț de plătit. Sunt conștient că trebuie să-mi predau viața lui Isus și să trăiesc în ascultare de El, iar eu nu vreau să renunț la stilul meu de viață. Apoi a adăugat, John, există în organizația noastră un luptător binecunoscut. El susține că este creștin, născut din nou și a vorbit despre Dumnezeu la același post de televiziune unde ai fost și tu intervievat. Cu toate acestea, eu știu că el este consumator de droguri și că trăiește în libertinaj sexual. Hai să fim serioși, cu ce este el diferit față de mine? Eu doar refuz să fiu un asemenea ipocrit. Prefer să mă bucur de viața mea în lumina reflectoarelor și de toate avantajele pe care faima mi le aduce decât să mă ascund după o fațadă. Am fost devastat să aud argumentul lui Kevin, însă povestea lui nu reprezintă un caz unic. Există nenumărați oameni care frecventează biserica, îl numesc pe Iisus mântuitorul lor personal și declară că sunt copii ai lui Dumnezeu, însă nu se supun domniei lui. Sunt ei cu adevărat mântuiți? Este posibil în actualul mediu creștin să formăm convertiți care să nu fie copii ai lui Dumnezeu? Iisus se adresează liderilor din vremea sa astfel. Voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință? Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de 2 ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Nu vreau să spun prin aceasta că liderii creștinismului vestic sunt fii ai ghienei, însă întrebarea este ce fel de convertiți am ajuns noi să naștem? Consecința faptului că nu i-am îndrumat pe cei pierduți să se lepede de ei înșiși are drept rezultat convertiți care consideră că singurele implicații sunt un stil de viață îmbunătățit și garanția unei vieți veșnice. După ce se rostește rugăciunea păcătosului, cugetul noului convertit este împăcat. Teoretic, această persoană nu mai este despărțită de Dumnezeu. Aceștia devin apoi parte a unei comunități de credincioși uniți prin același legământ. Situați de acum de partea unui aparent bine, sunt preocupați, câteodată chiar implicându-se în mod personal, de victimele nedreptății sociale, de cei săraci și de cei nevoiași. Dacă mai adaug și beneficiul de a primi învățături motivaționale și garanția cerului, vei obține o ofertă atractivă pe care cei mai mulți își vor dori să o accepte. Sunt însă acești convertiți cu adevărat mântuiți sau sunt amăgiți, făcând astfel cu mult mai dificil ca adevărul cel autentic să ajungă la urechile lor. S-ar putea ca această modalitate de propovăduire a Evangheliei să fie pricina care dă naștere acelor creștini înșelați, despre care se vorbește în Matei 7 și cărora Iisus le va spune, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Este mesajul nostru asemenea mesajului său? Este acesta felul în care Iisus îi cheamă pe cei pierduți? Să ne întoarcem la relatarea despre dregătorul tânăr și prosper, cel cunoscut drept tânărul bogat. În urmă cu câțiva ani eram vorbitor în cadrul unei conferințe, ai cărei participanți erau 200 de păstori aflați în conducerea unora dintre cele mai mari biserici din Statele Unite. Am stârnit acest grup spunându-le, haideți să ne închipuim felul în care se apropie acest tânăr bogat de Iisus. Vi-l puteți imagina cum coboară din caleașca sa, marca Rolls-Royce, portând o manta semnătura Armani și fălindu-se cu un ceas Rolex cu cadran solar. Câțiva asistenți personali îl urmează în timp ce acesta vine agale înspre Iisus. Pe un ton dezinvolt și reticent, ușor arogant, tânărul întreabă: Bunule învățător, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Sunteți de acord că așa s-ar desfășura scena dacă ar avea loc în zilele noastre? I-am întrebat pe cei păstori. Din nefericire, majoritatea dintre ei și-au ridicat mâinile, dându-mi dreptate. Nu așa relatează Scriptura că s-a întâmplat, am spus eu. Am citit apoi felul în care este descrisă de fapt întâmplarea. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Înaintea mulțimilor de oameni, acest bărbat vine alergând la Iisus, îngenunchează înaintea lui și cere să îi se spună ce trebuie să facă pentru a căpăta mântuire. Nici o urmă de aroganță în ceea ce îl privește. Considerând necesar să ilustrez situația, i-am cerut unuia dintre liderii aflați în sală să vină și să rămână în picioare, în capătul opus al scenei, la mare distanță față de mine. Am alergat apoi înspre el cât am putut de tare, iar când am ajuns cam la un metru în fața lui, m-am prăbușit pe genunchi, i-am apucat colțul cămășii și am început să stric și să întreb arzător: ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Ce trebuie să fac pentru a moșteni viața veșnică? Până ziua de astăzi, nu am întâlnit în viața mea personală și nici în slujire vreo persoană, săracă sau bogată, care să vină la mine alergând, să cadă pe genunchi și să strige cu disperare: ce să fac pentru a fi născut din nou? Fără îndoială, tânărul bogat era deopotrivă pasionat și sincer. Iar Iisus îi spune: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. După cum am afirmat într-un capitol anterior, bărbatul a sperat să obțină un răspuns favorabil, cinstindu-l pe Iisus prin adresarea: Bunule învățător. Însă Iisus nu permite acestei măgoliri să-i orbească discernământul. Mântuirea nu era ceva ce putea fi simplificat, redus în funcție de evaluările personale cu privire la bine și rău ale bărbatului bogat. În plus, acest om dă dovadă de onestitate. El nu îl numește pe Iisus Domn sau Împărat. Era conștient că pentru a-L numi pe Iisus Domn ar fi trebuit să-i fie supus și să aducă la îndeplinire tot ceea ce Iisus a poruncit. Câți dintre noi dețin astăzi un asemenea caracter? Dar poate că îl numesc pe Iisus Domn și mărturisesc credința lor în Evanghelie și totuși vor cântări alegerile din viața lor având drept reper propria înțelegere a binelui și a răului, mai degrabă decât să păzească cu credincioșie ceea ce Dumnezeu le poruncește în Scriptură. Vor zâmbi și vor spune amin la învățăturile biblice, dar dacă acestea nu se aliniază cu propriile dorințe, vor alege în mod convenabil să le ignore, ca și cum nu s-ar aplica vieții lor. Aceștia aud, însă refuză să accepte la nivel personal ceea ce Duhul le spune. De cele mai multe ori vor avea impresia că învățătura este potrivită pentru alții, pe care îi consideră a fi într-o stare cu mult mai rea decât ei înșiși. Uitați cum îi răspunde Iisus acestui tânăr care tânjește cu pasiune după viața veșnică. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus îi citează ultimele 6 dintre cele 10 porunci, toate acestea tratând aspecte ale relațiilor interumane. Tânărul îi răspunde de îndată că le-a păzit încă din tinerețe. Îl cred, judecând după aceste standarde, vedem că era un om bun, integru și neprihănit. Se baza pe trăsăturile sale de caracter, sperând că vor fi îndeajuns pentru a câștiga astfel favoare de la Dumnezeu. Nu este la întâmplare faptul că Iisus omite primele 4 porunci. Acestea au de-a face cu relația dintre om și Dumnezeu, prima fiind cea care spune că nu ți este îngăduit să ai alți dumnezei în afară de Dumnezeul cel atotputernic. Altfel spus, Nu poate exista nimic în viața ta care să se placeze înaintea atașamentului, a iubirii, a devotamentului și a supunerii tale față de el. Tânărul bogat nu împlinise aceste porunci și nici nu se afla în punctul de a fi dispus să o facă. Iisus îi descoperă un aspect care îl va împiedica în cele din urmă să își sfârșească umblarea cu bine. Citez, Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Am încheiat citatul. Observă că Iisus l-a iubit. Dar cum își arată Iisus dragostea față de tânărul bogat? El îl atenționează pe acest căutător al vieții veșnice. Iisus știa că va veni cu siguranță o zi în care avuția acestui tânăr îl va îndepărta de la ascultare față de autoritatea lui. Iisus era mai preocupat de rămânerea lui pe cale și nu doar de un început bun. În ceea ce îl privește pe acest tânăr, banii au reprezentat obstacolul său. Pentru alții ar putea fi o iubită sau un iubit, sportul, cumpărăturile, afacerile, filosofia, educația, dependența de mâncare sau preferințele sexuale. De fapt, piatra de potignire poate lua orice formă atâta timp cât tu îi acorzi afecțiune și importanță mai mult decât o faci față de Iisus. Oare și-a arătat Iisus dragostea pentru acest tânăr, lărgind mesajul Scripturii, făcând astfel loc și pentru celelalte afecțiuni ale sale? A îndulcit el mesajul pentru a nu-l ofensa? De ce nu l-a pus doar să rostească rugăciunea păcătosului, nădăjduind că va renunța cândva și la iubirea de bani? La urma urmei, era pretendentul ideal, manifestând deosebit interes pentru cele veșnice. Tot ce trebuia Iisus să facă era să arunce năvodul și s-ar fi ales cu un înstărit, destoinic și promițător creștin. Însă Iisus l-a iubit cu adevărat pe acest om. I-a descoperit adevărul, un cuvânt foarte puternic, asumându-și riscul de a-l pierde pe acest tânăr. Iisus l-a privit în ochi și i-a spus că îi lipsește ceva. Și nu era vorba despre determinare, ci despre disponibilitatea inimii și a minții de a se supune. Eu cred că acest om îl percepuse pe Iisus doar în ipostaza de mântuitor. Prin urmare, supunerea îi se părea un element opțional. În funcție de propriile interese, dacă sfatul lui Iisus i s-ar fi părut bun, atunci l-ar fi păzit. În orice caz, dacă ar fi ajuns la concluzia că îndemnul lui Iisus nu este bun, atunci s-ar fi simțit îndreptățit să-și continue drumul. Îți poți imagina cum este să îi spui unui om care caută cu ardoare că îi lipsește ceva și că acel ceva îl va împiedica să aibă viața veșnică? Cu toate acestea, dacă iubești cu adevărat o persoană, ești nevoit să-i spui adevărul, chiar dacă știi că va fi perceput ca o respingere. Mulți creștini și slujitori tind să flateze din teama de a nu fi respinși de cei care îi ascultă. Ei tânjesc după acceptare. Sincer, și eu am fost în aceeași situație. Toți cei care mă întâlneau ajungeau să mă placă, tocmai pentru că le spuneam întocmai doar ceea ce își doreau să audă. Îmi displăceau profund confruntarea și respingerea și îmi doream să-i știu pe toți fericiți. Apoi Dumnezeu mi-a dus la lumină motivația mea egoistă, născută din nesiguranță. Mi-a descoperit că ținta dragostei mele eram eu însumi, nici de cum oamenii cărora le vorbeam. Este de preferat să spui adevărul decât să îl denaturezi și astfel să determin pe cineva să creadă într-o amăgire. Este nespus mai bine să audă acum adevărul decât să trăiască cu impresia că pot păstra în viața lor și ceilalți idoli, ca mai apoi, într-o zi, când va fi prea târziu, spre marea lor tulburare, să-l audă pe Domnul rostind, depărtați-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut, voi care ați fost înșelați. Priviți acum la răspunsul pe care acest om preocupat de cunoașterea lui Dumnezeu îl are față de mesajul lui Iisus. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Omul acesta, care era atât de dornic, a plecat întristat. Of, Iisuse, cum ai putut să faci una ca asta? Bărbatul acesta venise entuziasmat, iar după ce a auzit ce ai spus tu, a plecat mâhnit. Discuțiile și învățăturile tale ar trebui să ridice moralul oamenilor și să le îmbunătățească starea, nu să-i întristeze. Păstorule Iisus, numărul celor care îți frecventează biserica va scădea considerabil dacă tu continui să-i tratezi astfel pe femeile și pe bărbații dornici, mai ales pe cei avuți și pe cei influenți. Fugi după el și îndulcește-ți mesajul. Cu siguranță va ajunge în timp să accepte întreg adevărul. Cam așa ar suna ceea ce i s-ar spune astăzi lui Iisus din partea echipei de conducere sau din partea lucrătorilor creștini din vest. Iisus ar fi fost chemat și tras la răspundere, solicitându-i se demisia. Cum îndrăznește el să-l jignească pe acest potențial donator înstărit, care printr-o singură mișcare a stiloului ar putea iscăli un cec care să acopere costurile evanghelizărilor pe un an întreg? El ar putea să fie cel care plătește datoria de câteva milioane de dolari pentru clădirea bisericii. Păstorul Iisus nu vrea pur și simplu să înțeleagă procesul prin care se clădește o mare și eficientă lucrare de slujire. Poate chiar a uitat cum să influențeze oamenii prin vorbe bune. Ar trebui să-și mai atenueze învățăturile și să ofere mesaje motivaționale, să țină predici încurajatoare care clădesc încrederea de sine. Nu-i așa că sună ca un scenariu plauzibil în bisericile din Occident? Am căzut în capcana de a face aproape orice pentru a converti o persoană și pentru a obține un ucenic. Ne folosim de tehnici de acomodare în vederea creșterii numărului de membri ai bisericii, a creșterii numărului celor care ne urmăresc pe rețele de socializare sau a celor care ne citesc blogurile. Practic, nu face nimic altceva decât să-i transmite lui Dumnezeu că judecata noastră este mai înțeleaptă decât a lui. Din nou, alegerea este dintre bine sau dumnezeiesc. Este adevărat, chemările făcute oamenilor de a-L alege pe Hristos sunt necesare, însă trebuie să se bazeze pe adevăr. Trebuie să conștientizăm faptul că Dumnezeu nu ne-a chemat să diminuăm rigoarea mesajului său, făcând astfel mai ușor de dobândit mântuirea pentru cei care își doresc să trăiască mai departe, departe de căile lui Dumnezeu. Mântuirea nu se află în pomul cunoștinței, a ceea ce alegem noi să evaluăm de bine și rău. Se află doar în pomul vieții, conform cuvântului său. Ceilalți bovnici și idoli trebuie abandonați, așa cum cea care spune da unei cereri în căsătorie trebuie să-și ia adio de la relațiile cu oricare alți bărbați. Iisus trebuie primit ca Domn și nu doar ca Mântuitor. Acesta este pomul vieții? Acum observă ce face Iisus după acest tânăr bogat se îndepărtează. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Am încheiat citatul. Într-o zi meditam asupra acestei întâmplări, iar Duhul Sfânt mi-a îndreptat atenția spre un aspect important. Mi l-am imaginat pe acest tânăr bogat, respectat în comunitatea din care face parte, îndepărtându-se cu pas domol de Iisus, cuprins de întristare, cu capul plecat în pământ și cu privirea deznădăjduită. Mi-am dat seama că Domnul nu a alergat după el, apucându-l pe după umeri și spunându-i, stai un pic, prietenul meu, lasă-mă să-ți aduc aminte despre înțelepciunea lui Solomon. El scrie în Proverbe 19:17, cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Ți-am spus să vinzi tot ce ai și să împarți săracilor. Dar ține minte, conform acestui verset din Proverbe, orice binefacere îți va fi răsplătită de către Domnul. Și nu doar că te va răsplăti, ci îți va face să primești însutit măsurii cu care tu ai dăruit. Cel mai probabil, acest tânăr era un bun afacerist. Deci, dacă Iisus l-ar fi abordat în acest fel pentru a-l câștiga de partea lui, poate că tânărul și-ar fi ridicat capul și ar fi răspuns, cu adevărat? Atunci Iisus ar fi putut să spună, da, acum poți să înțelegi că vreau să te pun în fața unor nespuse binecuvântări, a unui belșug financiar. Vei fi cel mai prosper om și nu doar din această comunitate, ci din întreaga națiune. Punând astfel problema, mai mult ca sigur, că bărbatul ar fi fost de acord să îl urmeze pe Iisus. Este adevărat că în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că atunci când noi dăm, vom primi o răsplată, așa cum o sămânță îi aduce semănătorului mai mult decât a semănat la început. Acest adevăr a fost confirmat imediat după ce tânărul s-a îndepărtat, fiindcă Petru, protestând pe jumătate întrebător, izbucnește, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun, că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viață veșnică. În acel moment, Iisus îi privește pe aceia care deja renunțaseră la tot pentru a-L urma și le spune: voi veți primi însutit, în schimb, la ceea ce ați renunțat acum în această viață, case și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viață veșnică. De ce nu îi spune Iisus aceste cuvinte, sau cuvintele lui Solomon din Proverbe și tânărului bogat care tânjea cu ardoare la viață veșnică? De ce pare ca și cum i-ar ascunde voit aceste aspecte? Răspunsul este simplu. Iisus nu a folosit niciodată binecuvântările, avantajele, recompensele sau beneficiile împărăției pentru a-i ademeni pe oameni în a-L urma. Când El îi cheamă pe Petru, pe Iacov, pe Ioan și pe ceilalți, le spune simplu: urmați-mă! Nu a fost un urmați-mă și eu vă voi da binecuvântări, pace, prosperitate, o viață mai bună și multe altele. Nici urmați-mă pentru că eu pot să fac multe pentru voi. A fost urmați-mă pentru cine sunt. Eu sunt Iisus Hristos, Creatorul vostru, Domnul și Împăratul Universului. Dacă banii ar fi reprezentat motivul pentru care Petru, Iacov, Ioan și Andrei îl urmau pe Iisus, atunci ei nu și-ar fi abandonat niciodată slujbele. Ziua în care ei decid să renunțe la îndelenicirile proprii a fost una dintre cele mai profitabile zile din câte au avut ei de când se ocupau cu pescuitul. Datorită lui Iisus, au adus la țărm 2 bărci cu pește pline încât dădeau peste. Ei nu erau conștienți pe atunci de promisiunea de 100 de ori mai mult. Era pentru prima dată când o auzeau. Ceea ce ei au știut a fost faptul că Iisus avea cuvintele vieții, așa că au plecat toți după El. Banii nu au reprezentat factorul decisiv. Dumnezeu nu a pretins niciodată unei persoane să fie desăvârșită pentru a-L putea urma pe Iisus. El cere doar disponibilitate și devotament în a fi ascultători. Este posibil ca tânărul bogat să fie avut un caracter cu mult mai cizelat în comparație cu cel al lui Petru. Cu toate acestea, Petru era gata să facă orice ar fi cerut Domnul de la el. La aceasta se referă Iisus atunci când ne cheamă să renunțăm la tot ceea ce avem și să îl urmăm. Când l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn în 1979, Dumnezeu a început la scurt timp să mă pregătească pentru lucrare de slujire. Urma să îmi obțin diploma în inginerie mecanică la Universitatea Purdue, unde eram printre preferații decanului, mă alăturasem echipei de tenis a universității și aveam planuri să aplic la Harvard pentru un masterat în administrarea afacerilor. Planurile mele personale erau să mă căsătoresc cu o fată grozavă și să mă îndrept spre domeniul vânzărilor sau al managementului. Nu voiam să am nimic de a face cu slujirea. Toți slujitorii pe care eu îi întâlnisem erau oameni despre care aveam impresia că nu prea s-ar descurca să facă nimic altceva în viață. Locuiau în case urât-mirositoare, iar copiii lor erau ciudați. Am crescut într-un oraș cu 3.000 de locuitori și acesta a fost unicul tipar al lucrării de slujire pe care îl văzusem până în vremea respectivă. Nu întâlnisem și nu petrecusem niciodată timp cu un slujitor priceput, dar aveam să aflu ulterior că există mulți asemenea lucrători. Însă, în timpul unui program de biserică, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste mine și mi-a vorbit: John, eu te-am chemat în lucrarea mea de slujire. Care este alegerea ta? M-am gândit, familia mea mă va renega, ei sunt toți catolici, o să sfârșesc și eu asemenea celor slujitori care trăiesc în sărăcie și în mizerie. Însă pentru mine ascultarea de Dumnezeu era de nestrămutat, așa că mi-am plecat capul și m-am rugat: da, Doamne, mă voi supune Ție și voi predica, indiferent de cât mă va costa. Voi merge oriunde îmi spui Tu să merg și voi spune ce îmi cer Tu să spun. În realitate, ceea ce a urmat acelei decizii nu a fost deloc așa cum presupuneam eu. Însă Dumnezeu nu mi-a arătat aceasta de la bun început. El a vrut să știe dacă eu chiar aș abandona totul pentru a-L urma. Dacă cercetez lucrările lui Petru, ale lui Pavel și ale celorlalți apostoli din Cartea Faptelor și din Epistole, vei vedea că învățăturile lor se aliniază perfect cu ceea ce Iisus i-a spus tânărului bogat. În prezent, noi ne-am abătut de la această cale. Aceasta este rădăcina care a cauzat declinul spiritual al Americii. este pricina din care atât de mulți cred că aparțin lui Hristos, pe când realitatea este alta. Trebuie să ne întoarcem la domnia lui Isus pentru a avea o temelie statornică. Ne hrănim încă din pomul greșit. Ce trece drept bine ne jefuiește de ceea ce este cel mai bine pentru viața noastră. Ratăm atât de multe binecuvântări minunate pe care Dumnezeu le intenționează pentru noi din cauza faptului că am ales să substituim învățătura cea adevărată a Scripturii cu o variantă comercială a mesajului. Haideți să fim sinceri. Dacă acest tânăr bogat ar veni astăzi în bisericile noastre de frunte, în multe dintre ele nu doar că ar fi mântuit, ci nu ar trece mult până să fie considerat un membru deosebit de apreciat, fiind eventual solicitat să facă parte și din personalul de conducere al bisericii. De prea multe ori, biserica din zilele noastre propovăduiește o veste bună a mântuirii, excluzând astfel aspectul autorității. De dragul de a nu înșela oameni, de dragul celor mulți care s-ar putea ca într-o zi să audă cuvintele "depărtați-vă de la mine", de dragul tăriei bisericii și de dragul unei umblări autentice în binecuvântările lui Dumnezeu, haideți să renunțăm la învățăturile noastre eronate ale unei evanghelii bune și să ne întoarcem la pomul vieții, la mesajul superlativ al mântuirii.